Trīs vistas uz lakts – Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Annai šodien ir dzimšanas diena, Zane piedāvā vinēt Viking Loto, lai pamainītu savu dzīvi. Man viss ir normāli, jo man ir alus.
Zane piedāvā, lai
es
mēs piesakos.
Es teicu, ka es esmu atklājis tikai divus risinājumus, kā nevajadzētu strādāt. A, laimēt loterijā, B, izdevīgi apprecēties.
Jā.
Ņemot vairāk, es vēl aizvien strādāju, tas jums liek saprast, cik ļoti man izdodas piepildīt.
Bet tu esi varbūt stratēģis, tu neesi izpildītājs.
Jā, es esmu stratēģis.
Zin kā, ir stratēģija, ir taktika.
Nu, es pilnīgi noteikti.
Kaut kas trešais noteikti arī ir.
Jā.
Stratēģis nav plāns varbūt.
Jā, bet stratēģis nav tas, kuram ir jāspēj arī realizēt to plānu. Vai viņš tikai gudri dirž?
Nē, viņš gudri dirž, man liekas.
Nu, okay, jā, es esmu profesionāls gudri dirzējs.
Man liekas, stratēģim ir jābūt kaut kādai vīzijai, kā to potenciāli varētu īstenot, bet nu, to īsteno parasti kāds cits.
Ok, tā tad, Andrej, tante ir arhangeļskā, ja tas ir
galvenais, man patika, man aizsūtīja uzreiz uz arhangeļsku, man pateica, ka Maskavā man nemaz nav ko līst. Tur,
nu, tur es nekvalificējos. Tu nevari uzreiz kapāt augšējos plauktus. Tu, kad sāki dzert, arī sāki ar pilzenīti no apakšas. Nevis uzreiz bliezi
jā,
Andrei, pa
visur
konīšiem darbiem.
Visur ir kaut kur man jāsāk,
ka
konīši, kaut kādā apakšējā plaukta.
Konīši manā bērnībā nemaz nebija, vai bija kaut kas bija aist.
Nu, jā, nu, bet bija, tu saprati, nepiesienies detaļām, ja? Stratēģis ir runājis.
Viņš mēģināja smalki nomainīt
Kas ir pēdējais boss? Pēdējais boss, ne es sāku ar hangeļskā, kur es vēlos nonākt. Kur ir...
nu, tad tā nu,
lēnām uz to Maskavu.
Tā varētu būt tā Bezos sieva, kur tikko tur...
Es domāju, ka viņai pietiek bullshiteru tagad kādam laikam.
Es domāju, ka noteikti ņemot vairāk, ka viņi dabūja ļoti daudz naudas. Bet kā reiz par viņi bija noziedojis, man liekas, iepriekšā gadā kaut 4 vai 5 miljārdus naudas.
Šī putu šeim, o, miljonērs.
Jā, jā. Tā kā viņi ir labs cilvēks, kā es sapratu.
Man
tikai uz arhangeļsku.
Jā, Irkutska vēl arī.
Kas atskos ar random vietas?
Priekšstata, nekur viņi ģeogrāfiski atrodas, necik lieli.
Tagad man ir vēlmi atrast, kur viņi ģeogrāfiski atrodas.
Mūsu raidījums nebalstās faktu.
No arhangeļs izklausās pēc kaut kā augsta. Man liekas, ka
man viss tas, ko tu sauc, man skan pēc tā Krievijas tā...
Man arī. Nu, es tā arī cenšos.
Lai gan, kā es sapratu, tā un tagad man bēl samalot.
Tagad tev ir bail samalot.
Dažreiz. Kas ir mainījies?
Dažreiz man ir kauns. Vai bēl samalot.
Viņa nedzirdēs tā.
Viss neapdzīvotākā vieta bija... Un tas, ko es tev sāku stāstīt par to... Kā ķīniešiem, viņš nesaucās, kā Silk Road bija tas, kas bija, nu, tas arī tas zīda ceļš, kas bija tajos...
Vēsturiskais, ne?
Jā. Un ķīnieši tagad mēģina radīt to jauno, un viņam ir kaut kāds līdzīgs, tāds pretīgs angļu vārds, kuru es ikdienā nelietoju, bet nu, tā doma tāpat, ka viņi mēģina radīt šo jauno infrastruktūras ceļu, ko viņi cer, ka visi izmantos, un, nu, protams, ka Ķīna tam visam vidu. Un viņiem viens no stacijas punktiem ir visneapdzīvotākā vieta uz pasauli. Nu, plus mīnus, ka tur tūmā vienkārši nav nekas. Un tā bija Ķīna un Kazahijas, no kuriens bija Borats? Imaginārais.
Kazahstānas.
Ķīnas un Kazahstānas kaut kāds robežu punkts, kur principā apkārt nav nekas atskaitot tās Ķīnas radīto infrastruktūru. Un tādējādi tur, es skatījos kaut raidījumu par to, ka tur cilvēki negrib doties. Nu, ka doma ir laba, un viņi tur vajag grib to infrastruktūru izveidot, bet...
Tur nav mīlīgi.
Nu, man liekas, vispār Ķīna tā kā tas viņa tas kompartijas režīms nav tāds baigi mīlīgais un atvērtais un inovatīvām idejām un progresīviem tādiem. Tur tā gribās, lai viss ir tā kā pēc viņa prāta, un tad viņa tur kaut kāds robežas ceļ, un tur kaut kāds vajprāts un tiek.
Tā, es toties atradu, ka Irkutska ir 25. Lielākā Krievijas pilsēta pēc populācijas, un piektā lielākā Sibīrijas federālajā distriktā, es vienkārši saku latviski un angliski uzrakstīto, bet jā, tā kā Sibīrija ir pareizais virziens, tā ir viena no lielākajām Sibīrijas pilsētām.
Jā, bet tad atkal skan, kad man bija jāsāk no apakšas.
Nu, 25. tas ir
Krievijas,
tur ir 617,473 cilvēki.
Tas ir tā kā,
tur nav ļimaks, jā, tur viss ok, Andrej.
Arhangeļskā?
Droši. Dod man mirklīt.
Jo es atradu, ka...
Cēluši, ka Anna ir kāds ģeogrāfijas eksperts.
Jā, caur Google.
Nē, tu tagad izlaicies, ka tu savā galvā tur visu...
Jā, ļaujiet man atcerēties.
Es padomāšu. Es drusciņ padomāju.
Žāk, nevar dzirdēt kā taustiņu klikšķi.
Nislēgts, tāpēc mēs varam kaut kādu skaņas efektu. Man ir tikai viens skaņas efekts. Manas zināšanas!
Mums visiem ir tādas zināšanas, man liekas. Tā kā putekļi vējā.
Bet nemākam mēs viņus izmantot.
Redzēs, es maz pielietoju.
Un cilvēks saka, ka mūsu raidījumā nav informācijas.
Kurš? Kurš to saka?
Nu labi, labi, tad arhangeļiski.
Es jau domāju.
Jesus. Anna, nu...
Ne,
tas nav nopietni, tas nav nopietni.
Tagad te ir vairāk, te ir vairāk informācijas.
Labi. Mums vajag tikai cipars.
Tad tu saki, ka tu nonāci līdz informācijām.
Irkutska arī ir... Nē, mums vajag... Arhangeļiska, also known in English as Archangel.
Nu, tagad nevajag lasīt tev, visu Wikipēdiju.
Tev kaut kāds eņģeļu pilsēta tā ir.
Tas, no, tas kā Los Angeles tikai Krievijā.
Jā.
Tas ir iespējams step up.
Los Angeles. Tur jau nebaigi ilgi lasīt. Mēs vispār pateicām, ka nu, tie divi ceļi, kā mēs sapratām, kā var nopelnīt naudu.
Agrāk bija, tā teikt, svarīgāka, riktīgi svarīga pilsēta līdz 1703. Un tad viņu aizvietoja Sankt Pēterburga. Un tagad viņa vairs nav tik svarīga.
Atkal lai es kaut kā virs
visu mani nederīgi visi
bet
šie
viņi
fakti.
Ir pa ceļam uz Masku.
ko tu lasi? Jā, neko,
labi, šis nebeigsies.
Bet te ir mazāk cilvēku, kā Irkutskā. Te ir 348,783.
Nu, labi, tad laikam arhangeļiski bija tomēr tā, tas mans gals. Tavi instinkti zana bija pareizi, man no kuras puses vienmēr, sāk.
Jo, ja tu ilgi turpinās, es tev uz Daugavpili vispirms aizsūtīšu patrunāties.
Mēs vispār paskaidrojām, ka mēs runājām par to.
Jā,
ka tas kā
nē, mēs nepaskaidrojām, jūs vienkārši sākāt par Irkutsku runāt.
Nē, es stāstīju par laimēt loterijā, un ka es esmu strateģis. Jēzus, jums sliktākā zelta ziltiņai.
Jā. Bet labi, Daugavpilī gan nav, tur ir
Tu kad tajā biji Daugavpilī?
Tur... 2 gadus atpakaļ. Es burtiski Daugavpilī esmu bijis vienreiz dzīvē. Es vispār esmu ļoti, ļoti slikts Latvijas apceļotājs. Man liekas, nu, atskaitot ceisis, uz kuriem man veda katru otro klasi apskatīt, ko nu veda katru otro, jo... Vienu gadu tu brauc uz Rundālspili, otru gadu tu brauc uz Ceisiem kaut ko skatīties. Visu skolu. Es arī biju vienreiz dzīvē. Es biju ar izrādi, kas bija kaut kāds Raiņa, ceru, ka Raiņa nevis kāda cita. Kaut kāds piemiņas pasākums, kur es vispār biju cauri brausot tavai pilsētai. Es tik daudz kā redzēju, tā pilsēta eksistē. Nav tik slikti, kā man visi ir stāstījuši un visi. Es esmu, man liekas, ka tā ir pilsēta kā pilsēta. Es vispār uzskatu, ka mūsdienās visas pilsētas ir palikušas vienādas. Nu, kāpēc, lai tur būtu kaut kas savādāk?
No, gan, man liekas, dažas ir riktīgi, nu, tā kā atšķirīgas.
Es gribētu atgriezties pie angļiskas un pateikt, ka tas ir the way to go. Tas ir rīktīgi ziemeļos, tas ir pie ūdens un tas ir, es nezinu, tas ir, nu, gan vēl drusku un tundra.
Nice. Tur es dodos meklēt savu mammuku, kas man uzturēs. Tagad Anna googlē kaut kādus krievu
ar gan... atvērs robežas.
Jā,
ar
ja
hangeļiskas miljonārs. Bet tur kovids noteikti mirst, jo tur ir augsts un briesmīgi.
Man kovids iespējams nav ticis līdz turienei.
Londres aizvadīs.
A, Krievijā vispār ir kovids, man liekas, ka nav oficiāli. Ne?
Ir. Viņiem arī bija, viņiem aizslēdza, aizvēra, atcēla šo un to, jo viņiem bija šogad taču lielās uzvaras svinības, kuras laikam... Pārcēla točna un, man liekas, bija vai nu samazināts, vai bez skatītājiem, vai, nu, dziļa sāpe.
Jā, nav viegli būt Krievijai mūsdienās. Bet Amerika arī nav. Viss kaut kā, demokrātija mirst. Viss, man jaunā pārliecība.
Kāds sakars Krievijai ar demokrātiju?
Nē, viņš tur Ameriku iemet pa vidu.
Nu, kā? Tur, man liekas, demokrātiski vēlētāka prezidenta gadiem nav bija.
Man ļoti Krievijā vēl ir.
Man ļoti patika joks, ka tas notiek, kad jūs cilvēkiem uz gadu atņemat festivālus, tad ierodās puskailiem torsiem vīrieši ar kaut kādiem ragiem.
Tas nav Burning Man vairs pieejams.
No Burning Man nav pieejams, viņš paņem uz Kapitoliju aizbrauc.
Bet tur bija interesants čāls, viņš teica, ka viņš tur ceļo pa dimensijām, viņam viss bija labi.
Jā, viņš ir gods odinismam piekritējis, un tur vikingiem šitas tur, cik no Twitteris piedāvāja informāciju tajā vakarā, tiek es palasījos, bet nu jā, nu, tur viss kārtībā, tur visiem pilns rublis bija, kas to Kapitolu ieņēma.
Revolūcija, tur tiešām, tas ir divīs cilvēki, tu skatīji, ka viņi veic revolūciju. Domā, mums ir Aldi, Aldi taču partija, vai ne?
Oh, viņam, nu, ja, ja vēl nav, tad tūlīt būs likums un kārtība. Es teiktu, ka tur
būs nākamais.
Jā, es tieši vēl teiktu, tur varētu būt zināms kaut kāds labi, ka nav angliski, tad varētu būt kaut kāds autortiesību klīmi.
Nu, kā tev prāt, starptautisku, es neticu kaldis, negribēs tulkot savi...
Bet tur jau...
Law and order.
Zin kā, kamēr tu tādas policijas visu vienalga, bet tie Hollywoods juristi, tie jau iesūdzēs ātri vien.
Es par to tieši, ka tur zināms autortiesību jautājumu.
Cik ir briesmīgi, ka Aldis, viņš cik gadus jau mums te uzpēlda ik pa laikam, un vēl aizvien ir dunduki.
Bet šis ir viņa laiks. Bet, šis ir viņa laiks.
Zin, tas ir šausmīgākais. Es tagad pazīstu vienu dunduku, kurš plāno jaunajā iestāties, un man nav komentāru.
Tā kā partijā?
Jā.
Jā, nu, tas vēl labāk, nevis pazīst dunduks, kas balso, bet kas stājās iekšā. Tie ir nevis tie, kas runā, bet tie, kas rīkojās.
Jā, man aizvien vairāk sāk nepatikt cilvēce tā, ka es vispār izvairos šo...
Varbūt tev jābrauc arī uz Arhangelsku kopā ar Andreju.
Nu, es nevaru.
Tur gan ir tālu no cilvēces.
Nu, nē, nu, man tad tur aršanas lauks vispār būs. Ja man juris ar bamsli ir šeit vismaz, nu, tā kā... Mans sejas lauks, tur Žora, kuram ir 30, viņš izstās kā 84, viņam ir pusotras zobs, un tas pats no mantojumā no vectētiņa. Come on!
Bet tu jau arī zini uz tiem papukiem var tēmēt uz...
Bet ko es no tā papuka dabūšu? Tur viņa būdu ar trim sasistiem žogas.
Nu, bet pagaidi, tu savukārt sāc kaut kur pārāk no apakšas. Tu man teici, ka man nevajag likt par augstu, tu kaut kā sāki baigi.
Turklāt man patīk tā premisa, ka tās sievietes ar angļuiskā ir nenormāli turīgas visas un gaida Andreju. Savukārt visi vīrieši ir ar pusotru zobu, no kuriem viens nu, bet, ir mantojumā no vecstām.
Bet, ja reāli, jūs esat kādreiz paskatījušies kaut kādu statistiku, kas attiec uz Krievijas iedzīvotāju sastāvu, vai kaut vai random video no Krievijas dzīves ikdienas.
Patiesībā nē.
Viņiem ir diezgan smagi. Nu, ja pie mums ir, nu, es tagad atkal, protams, sadirstīšu
pilnīgi par tiem cifariem. Mēs visu fakti kaut kur lasējām.
Ka, nu, ja, nezinu, teiksim, līdz 20 gadiem ir 50, rupji runājot, 50 vīriešu un sievietes.
Tur vai tā?
Te, es okay. sākšu, bet tam vajadzētu būt, ne, bet tur ir noteikti mazāk. Tad, jo tālāk, katrā nākamajā dekādē, tas vīriešu cipers samazinās, viņi vienkārši nomirst ātrāk. Krievijā ir jāņem vairāk, ka viņi nomirst vēl ātrāk, nu reāli, plus viņu neveselīgais dzīvesveids, kas nav tikai šņabis, ja, kas ir pirmā ideja, bet nu reāli arī kaut kāda pārgalvība, tur nerūpēšanās par savu veselību, un tad, ja tu esi tādu sievieti, nu teiksim, 50, un mēs kāceramies meklējam to sugar mami, nevis jaunu tanti, ja, kā modeli, tad viņas vecuma grupā, viņai iespējams ir uz piecām sievietēm viens vīrietis, un tas pats ir tas džonģiks, tāpēc tev ir jābrauc uz turieni.
Par to es domāju, es vairāk.
Ja man kāds, ka šis ir tāds wild, bet nē. Zani backupo matemātiku. Viņa, principā, viņas pusē ir statistika.
Jā, jo man, ja es skatos no savas statistikas, man ir jāar gads 20 par mani jaunāki puisīši. Tā kā manējais vēl pašlaik mācās.
A, tev ir projekts jāmeklē.
Nē, nu tur diemžēl saduros, ka man ir jāvinā tajā loterijā, jo 20 gadīgs puisītis ar mani neko negribēs iesākt.
Es saku, tas ir projekts, tu uz viņu strādā, tu viņu skalo, un tur viņš pēc 10 gadiem ir tas turīgais uzturētājs.
Mums ir jāņem tā teikt lapuse no šito te vīriešu playbooka, un mums tas čelis ir jāsavāc tagad. Un jā, izaudzina.
Jā.
Projekts, nu saka
projekts. Projekts, jā, kā groomings, jā.
Jā, Anna, es varu arī tev kādu atrast.
Okay, labi.
Man tas tagad, nedaudz uztrauc.
Es esmu ļoti iedriģēts, gribu turpināt, jo Zani man ļoti ātri pateica, kad mēs sākām par šo runāt, kad Maskava man nedraud, restīm, ka man tur nevajag bāsties, ka man jāsāk no provinces.
Nē, viņa neteica, ka tur nevajag bāsties, viņa teica, ka tur nevajag bāsties uzreiz.
Nē,
jā.
Jāuzkrāj pieredzi. Vai tā statistika jāpagaida, ka krītās tie vīriešu skaits, jā?
Nu, bet tu iedomājies, Maskava ir brutāla pilsēta, tur tevi gaļas mašīnā, tavu maigo latviešu dvēselītes sagrauzīs vienkārši starp dzinakmeņiem momentā.
Es atkal Maskavā arī esmu bijis vienreiz dzīvē, bet es biju tikai tajā centra pusē, un man liekas, tā bija eiropīskākā pilsēta, ko es esmu redzējis. Un vislielākā vieta, kur es esmu jūties kā absolūts nabags. Tur viss bija tik ļoti dārgi.
Andrej, es tev gribu parādīt vienkārši, no kurienes tev ir jānokļūst līdz Maskavai vai Pēterburgai.
Tas tā pamazām. Tur ir vilciens, tur noteikti kaut kāds transibirskī, kaut kas čuk, čuk, es tur lēnā garā čukinā. Man jau zana teica, ka man vajag augt, tad es tur pa tām pilsētām.
Tur tā mierīgi, ka tev slava ies pa priekšu tev.
Tā kā slaviks reklamēs mani.
Tev vajag slaviku barsies.
Tev vajag tā, tā kā ir šitie kaut kādi tie trubadūri.
Tev vajag slava.
Tev vajag slavi. Trumpa karēvji ies, tev arī tur...
Tev ir Andreja karēvji, slaviki.
Kamēr jums ir, kamēr zanēja Juris ar bamsli, man būs slava ar...
Man Juris mācās šobrīd no mājām.
Ko būs mā...
Matemātika, jā, šobrīd bet, raud pie matemātikas uzdevuma.
Jā, jo viņš diezvēr 12. klasē vēl.
Man liekas, ka
nē, viņš kādā 9. varētu būt.
9. Bet tu neiet uz skolu?
Man liekas, vispār neviens
vairs neiet. Neviens neiet.
Ah, man liekas, ka 9. un 12. Nu, jo viņiem ir eksāmeni šogad.
Nē, man liekas, pavisam sīkie tikai varētu būt.
Ah, nu tad Jurīts mājās raud, jā, pie matemātikas. Nekas, draudz, viņas tev nevarēšu palīdzēt, bet tu vari nomierināt. Ja tu gadījumā mani klausies.
Galvenais, esi skaists.
Esi skaists.
Zani, viss parūpēsies, tu galvenais, esi skaists.
Jep.
Un jā, uz tam kritērijām mēs tam nenonācām. Mums bija praktiski, ja man vajag arī sugar mama. Tad zanai, es nezinu, kā tas saucās, grūmīboju arī vajag. Tur, nav, tur viskas nav svarīgs, tas ir projekts, tur ir kvalitāte. Tas tā kā...
Cukurdups tas saucās.
Cukurdups.
Cukurmama un cukurdups.
Jop.
Tu būsi cukurmama savam cukurdupsam.
Jop.
Nē, nē, jo zana teica, ka viņa nav īsti cukurmama.
Tā. Tu, Andrei, būs cukurdups.
Ha, jā.
Es esmu trofī vaivs.
Tu esi trofī dupsis.
Tu esi ar hangerskas cukurdups.
Tu esi hangerskas cukurdups.
Es ļoti vēlos, ja es kādreiz vēl saņemšos. Pats, ka visi,
tas kaut varētu būt tavs repera vārds.
Es tieši gribēju teikt. Es kā reiz esmu atkal sajūts prātā, sēžot mājās ar garlaicības, es atkal nolēmis mācīties spēlēt ģitāru. Tad, ja mana grupa, ja man tāda būs, es viņu noteikti saukšu par angļiskas cukurdumus. Jo līdz šim mans mīļākais vārds, jebkurai grupai, ko es esmu dzirdējis, bija nepilngadīgā Anna. Man liekas, ka tas ir tik nenormāli labs nosaukums.
Oj, jā.
Visi iet tālāk, ko mēs nunācām līdz ar angļiskas cukurdupsim pasākums ir uzvarēts un beidzies.
Principā, ja paldies, ka klausījāties.
Punkts.
Mēs diez vai nunācām.
Nē, nē, nē tālāk mums bija tā, ka plāns man ir, okay, man ir nozaugums ar angļiskas cukurdupsis, man ir destinācija, man ir skaidrs, ka man ir slava un viņa draugs gods, kas man ieš pa priekšu. Tagad mums vajag plānu arī Annai. Solīju arī Annai. Uz kurien mēs viņu varam sūtīt?
Bet mums nav skaidrs, ko Anna grib.
Ah, jā, pareizi.
Jo mēs jau sākām ar to, ka mēs gribam,
mēs negribam strādāt, un lai mums ir nauda. Jā, un otrs plāns bija Viking Lotto, bet tur mēs secinājām, ka tas ir pārāk sarežģīti un dārgi.
Jā. Bet tas arī ir mans plāns. Jā, Viking Lotto, man liekas, mums visiem ir plāns jau labu laiku, ko mēs, man liekas,
Oriģināli tas ir Zanes plāns.
Tas ir mans plāns jau 10 gadi.
Nē. Tur arī nepērk, ka viens no mums nepērk biļetes. Man liekas, ka šeit varētu būt tas tiešādi svarīgs, kad parvarās tās debesu dievs saka, bet gimbaseļi vismaz biļeti nopērciet.
Bet no otras puses,
ja mēs... dievs ir visu varēdz. Nu, bet,
tu tā kā jā, ceri mēs, to biļeti atrast uz ielas?
Mēs ticam, mana ticība visu varenēm ir tik liela, ka es arī bez biļetes varu jā, vinēt. Jo
es izlēju arī no tā, ka ja es 10 gadus kosmosā sūtu to domu, ka es vinnēšu, 11. gadā es netīšām vienu biļeti nopērku, un man ir akumulējies 10 gadu pozitīvā domāšana. Dievam tur ir tuduf, uzreiz zibens savienojums galvā, vai kas viņiem ir. Un es vinnēju loterijā. Man viss ir izplānots.
Es biju kaut kā piegājis, tad visam bija prātīgāk, kā tu es jūtu.
Jādzīst, kā zanai ir statistika.
Man ir papildus plāns, vai tev ir kaut kur tā biļete nopirkt, kur tur berzē un tur rokā un uzlādē ar to enerģiju.
Dunduks visu internetā var nopirkt.
Visu var internetā.
Arī loterijas tad ir internetā.
Jā, tu vari reāli gamblot internetā.
Nē, tas, ka gamblot es varu internetā, to es zinu, ko uz aprātiem pat nav jāiet.
Tu pat vari loterijas biļetēm likt kaut kāds, nu, ja tu esi pilnīgi sajūtas prātā. Pats sev var uzlikt, regulārais B, bet tu sev var uzlikt arī limitu. Ja tu sāc riktīgi kāst naudu, tad viņš vienā brīdī tev nobloķē kontu, pasaka, paldies, tu esi gan daudz zaudējuši.
Man liekas, līdzīgi kā darbošanās ar nekustamo īpašumu, ja tu gan daudz sāc kāst nav un tev nobloķē kontu. Un...
Nē, nē, šeit tu pats var uzlikt limitu.
Brauc kaut kādi šie tavi tie
nē, šeit
tipa
tu,
cilvēki.
Šeit tu pats parūpējies par to, ja tu zini, ka nu, tu vari aizrauties, tad tu vari sev uzlikt limitu, nu, ka tad, kad tu esi pakās, es nezinu, cik no savas rocības, tu nezinu, kam 50 tūkstoši, ja, ja tu esi pakās, nu, šitik, nu, tad tā kā pietiks.
Mums ar Andreju piečukas žēl.
Jā, mums ir piečukas žēl. Mums viena no problēmām bija tāda, ka viņi par dārgu. Mēs neesam gatavi investēt 5 eiro savā 50 miljonu budžetā. Bet runājot par tām tehnoloģijām, kur aizgājuši, tas, kas man norāva prāt, bija tas, ka es redzēju, nu, pēc cik mums mašīnas mūsdienās arī advancētas, un tur jau ir iekšā visi tie ekrāni, kuros ir sistēma. Es nezinu, vai tas bija tā kā, tam čalim tur bija piemērs internets, vai kas viņš bija uztaisījis kādā mašīnā, nu, restīvi spēļa automāts vienkārši to tajā dashboardā, tur, kamēr stāv pie sarkanās gaismas pagroza aparāts, man liekas, nice, nākotne.
Es gambling.
Jā, es viņam ieteicu Loto arī uzlikt to Annas minēto ierobežojumu, man izklausās, ka tur ir tāds jau... Triki.
Bet tas ir vēl trakāk, kas tā kā spēlē loteriju un vienkārši naudas skaitās kaut kādu cipariņu ģenerējas un es vienkārši nezinu, iespējams pat nepamanu, ka es kaut ko esmu vinnējis. Vai tur gan jau kāds man zvanā?
Nē,
man
liekas, ka tur ir mazās summas automātas. Tev ieskaita, jā.
Bet tā, ka tu vinnēsi, nē, tā, kad es vinnēšu savus 53 miljonus, man es ceru piezvanīs.
Tur man
liekas,
ka
tā... Pat cipars ir skaits tieši. Man liekas, ka tu 60, 70, bet 53. Vai tu gaidi to gadu, kad ir būs 53, tas jackpot.
Le jackpot.
Iespējams.
Tas būs viņas šitais cukurdupsis. Jackpot.
Jackpotiņš.
Nē. Jesus.
Francūzis, nē?
Man liekas, tranči vien no... Nu, man ir ļoti stereotipisks viedoklis un nevienu labu vārdu nav laikam par frančiem. Kas ir divani, jo es pusotra varbūt... Nu labi, bet mans trančis pazīst, bet...
Ok, Zana ir aizspriedumi pret frančiem kā sugu. Vai Jā. Tas attiecās tikai uz vīriešiem vai frančiem kā tautu?
Kā tautu. Nezinu, man nav tā kā baigi negatīvā, vienkārši man, es nesaprotu valodu, es nevarēju iemācīties valodu, un man ir ļoti, nu tā kā, un tā vispār kaut kāda priekšats, kas ir radies, man ir tāds nav baigi pozitīvais. Es nezinu, man tikai ēdiens viņu garšo. Un šmiga.
Nu, ar šmigu jau tur daudz, kas no triens ir nācis.
Jā, nu viņiem jau ir ne tikai vīns, viņiem jau...
Ne daudz, kas, man liekas, Francijā ir koņeks.
Calvados.
Ne, Calvados bija kaut kāds pie Francijas, tas ir tā mazā valsts. Ne?
Pamanta Francija, bet... nē, Francija, Francija.
Nu, labi, dosim viņiem arī Calvados un šampanietis. Jum. Arī Lienītei.
Boska.
Boska, tur koņeks.
Jā, nu viss kas, nu.
Jā, nu tu tāpēc, ka nav visi tie vecie dzērāji.
Jā, tas man ir, jā, bet man ir.
Vecie kārumnieki, kam gribējās i gardi paēst, i labi padzert.
Jā, un skaists pils. Revolūcijas ik pa laikam. Tās viņiem tur arī patīk.
Tas jau ir visiem, ne?
Man liekas, ka Franči īpaši izceļās, ka viņiem tur tās revolūcijas konstant.
Man liekas, viņi tikai
baigi skaļi. La revolucion.
Nē, man liekas, viņi vienkārši baigi skaļi par viņām runā, jo visi, man liekas, ja tā iziet cauri, vēsturi arī man tāds malnais caurums, bet ja iziet cauri visām valstīm, kuram te nav bijis revolūcija. Spāņiem dafigā ir bijis.
Spāņiem jau, man liekas, tur visu laiku viņiem arī tā Katalonija tur kaut ko konstanti ņemās.
Jā, tie nav beiguši vēl aizvien. Franči vienkārši visu laiku dirš, viņi visu laiku grib būt uzmanības centrā. Viņi ir tādi kaut kādi
pīzdugi. Izteikti nepatīk pret Franciju.
Ai, labi, kurš tam man patīk vispār?
Meksikāņi
gan man patīk. Ļoti labi cilvēki.
Redz, mēs atradām kaut ko, kas tev patīk.
Jā.
Īpaši tāpēc, ka tik tūl Latvijai un viegli pieejam.
Nu, tas ir stulbi. Jā,
tur varētu būt pie vainas tas, ka tur ir silts. Nu, tāpēc viņai jau defaultā.
Bet spāņi
man besī, un tur ir arī teorētiski silts, bet spāņi ir
un runā līdzīgi.
Daudz tizlāki par frančiem, pat man liekas.
To es pagājušreiz atceros, ka es šokējos, ka spāņi bija kaut kāds lielāks ienainieks.
Ne, viņi vienkārši ir ārkārtīgi iedomīgi.
Mentalitāte tāda.
Man kaut kā liktos, ka francūži ir iedomīgāk.
Manā galvā, un šis ir arī nekamā nepamatots, bet manā galvā visas valstis, kas ir agrākās kolonijas un kuras nav par to nokaunējušās,
tā skaitā
bija kolonizatori.
Jā, jā, viņos tas kaut kur ir iekšā. Krievi tādi ir, viņi arī mēdz būt, viņi visu laiku tādi.
Es vēl aizvien redzu Tobago kā mūsu teritoriju.
Nu, jā, nu tā kurzemniekus esi saticis kādreiz.
es nesam kā nespēju, man liekas, kad man vienmēr mulsina, kad Latvijā kāds saka, ka viņš savu identificē kā kaut kādu vidzemnieku, kurzemnieku vai kaut ko, man liekas, tik
nē, jancīgi. Man liekas, ka tu esi no Rīgas un tu piederi nekam.
Kas ir, man liekas, ka tur...
Nu, tā kā, nu nav tāda, Rīga ir savāda.
Jā,
savā
bet nav runa par to, ka kāds baigi identificē sevi kā vidzemnieku. Man liekas, ir vieni, kuri ļoti izteikti sevi identificē, un tie ir kurzemnieki. Viņi ir, man liekas, vienīgie, kas ļoti, ļoti uzsver šo savu izcelsmi, ka mēs esam no Kurzemes.
Latgaļi cīnās par izdzīvošanu.
Tur jau arī ir separātismas.
Ir tādi, man liekas, tādi, jā, mazliet vairāk deguna gaisā, mazliet vairāk kājiņu piecērt un
kolonizatori.
Un mazliet vairāk, jā,
ne,
un mazliet vairāk visi ir lohi kā citiem.
Jā, jā. Tā ir mana teorija, tāpēc arī spāņi visi ir, spāņi ir ļoti iedomīgi.
Un tad spāņi, franči, briti, same shit.
Jā. Vācieši, piemēram, kuri ir arī gan jau kaut kas viņiem piederē, bet viņus tik ilgi kaudinājuši par otro pasaules karu, ka viņi visu laiku ir kaunējušies. Nu, viņi tad nokaunējušies, man liekas, jau 50 gadus.
Jā, jā. Man liekas, ka vācieši reizgājuši tajā. Mēs nu, tur fonā strādājam, jā, ceļam rūpnīcas un kaļam dzelzi un vēl kaut ko, bet mēs tur Deutschland über alles vairs.
Jā, bet tie, kuriem nav tā kā neviens sadevis pausīm tā kārtīgi.
Nu, uzvarētāji parasti ir. Krievi jau arī paskaties tur.
Nu, tas uzvarētāji tāds nostīts termins, jā. Tad krievi nu, saukt tie, par uzvarētājiem.
Kas raksta vēsturi parasti arī ir uzvarētāji.
Nu jā, bet nu tas tā.
Man liekas, viņš bija tie kaut briesmīgie cipari, ja salīdzina kaut kādus Staļinos nokautos cilvēkus pret Hitleru, nu tā tīri matemātiski. Tad...
Jā, ūsainais paputis labāk.
Viņš tur bija efektīvāks savā rīcībā un arī laikam bišķi klusāks. Un...
Jā, bet nu tie nav cipari, ar kuriem parasti viņi
beigās. Jā, viņš nebija tik koncentrēts. Nu, zin kā, uzreiz tāda ebreja tauta, uzreiz pret kaut ko vienais, viņš tur, nu tā, visus.
Jā. Mierīgi.
Arī savu veidu līdztiesības, vai ne?
Jā, tad netiek diskriminēt. Oh, jā, tas briesmīgi.
šausmīgs tēmas. Nu, mēs varam atgriezties pie tā. Anna, tad ko tu gribi no dzīves? Mēs ar Zani
mēs
gribam strādāt
plānu,
maz.
Un
lai ir naudu. Mums ir tikai divi veidi, kā pie tā nonāk.
Nē, es pievienojuši. Absolūti, es gribu būt bohēmists, kam nav jāstrādā. Es būtu bagāts bohēmists.
Kas tas tāds? Kur tev ir bagāti bohēmi?
Kur tev vispār vēl ir bohēma? Kur ir bohēma mūsdienās? Man liekas, ka mūsdienās bohēmas vienkārši vairs nav.
Jūs man prasījāt, ko es gribu. Es nezinu, kur viņi ir.
Nav, man liekas, ka kādreiz mums bija tā mākslinieka. Bohēmi viņi eksistēja. Viņas, man liekas, arī vairs mūsdienās nav.
Jā, bet viņi nebija bagāti.
Nekad. Viens parasti bija, vienam bija kaut kāds kā reizes sugar mamuts, kas apmaksāja dzīvokli un tur dzēra.
Bet viņš, man liekas, bija tāds, ar kuru visi draudzējās tikai tāpēc, ka viņam bija sugar
mamuts. Protams.
Jā.
Nu, mums jau tas pats bija.
Tad, Andra, tev, Anna, būs mums jāpiesitās kā tādai...
tad mums tā bohēma būs jāatnes.
Planktonam jāpievalīša.
Bet, zin kā, lai tu būtu bohēma, Anna, no tevis mums vajag kaut kādu mākslu, tu zīmēt māki? Dziedāt nevajag, bet dziedāt okay, taču nevajag.
Es nezinu,
vai viņi varētu taču dziedāt tādu vēdus tipu. Jā, es dziedāšu un es zīmēšu. Nav svarīgi, vai es māku zīmēt. Bagātam bohēmistam nav svarīgi, vai tu māku zīmēt.
Homo novus pilnīgi mums te ir.
Es varu vienkārši zīmēt un iestāstīt visiem.
Novus.
Es varu iestāstīt visiem, ka tas ir nenormāli. Tā ir baigā māksla un tur ir dziļa doma. To es varu. Tur gudri dirst par to figņu, ko es uzķēlēju, to gan es varētu.
Nav tā kā zem mākslinieka goda pašam sevi slavēt.
Ir,
zem mākslinieka
ir,
varbūt
ir. Ir, un es pat vienreiz skatījos.
Redzi, Zana, par zem mākslinieka krievu. Goda varbūt arī ir, bet es neesmu mākslinieka.
Nē, Anna, citi uzreiz tev, jo reāli tas ir tā, ja tu esi atzīts mākslinieks, tu pats neju nesi. Tur vajag slaviku, kurš iet pa priekšu.
Jā, bet tu, jā, okay, tātad, es esmu tavs plāns.
Nē, mans slaviks ir mans slaviks, sorry. Man ir slaviks, kas strādā uz mani. Tas strādā,
tātad mums Anna ir jāatrod kurators.
Jūs ar bamslu.
Jā, mums, es saku, ka nē, viņi varētu Aldis paņemt savā paspārnē. Kā viņš tevi izslavētu pa pasauli?
Nu, kur ir fans tajā visā? Kāpēc Aldis? Kāpēc viņiem tiek slaviks un man ir Aldis? Tas
es pats slaviku izdomāju.
Jā, viņš slaviku pats izdomāju. Mēs te katrs kā
mums
jau
ar,
savu
mums ar angeļškā ir savi nodeļumi. Savas prasības te ir. Cita vide mums arī bohēmas nav.
Ja tas ir ar angeļškas Aldis, tad der.
No, man liekas, Aldis tikai viens. Man liekas, Žirinovskis ir arhangeļisks.
Jā, tā varētu būt. Viņš jau dzies?
Kāreiz, man liekas, kaut ko nesen atkal plānoja iekarot, uzspridzināt, noslīcināt, es neatceros. Pēdējais, ko es no viņa dzirdēju, bija tas, ka bija tie magnēti un Amerika zem ūdens.
Ha?
Nu, tur bija kaut kas par krievu zinātni, kur tur jau ir tik tālu. Tur pagriezīsim ziemeļpolu, 3 grādus pa labi.
Folijas sapurīti bija nokartos, ja?
bet par to Žirinovskis gan vienmēr šo teica, ka šo, ka viņš ir tas, ka viņš strādā nu, uz to savu imidžu, un ka tiešām bija kaut kādi neskaitām tie žurnālisti, tas aktori, viņi sēdi, brauc, runā, nu, runā, ieslēdzas kameru. Viņš laiš, nu, es pat uz to Boris jau saka to pašu, ka arī inteliģents gudas, nu, tad vajag sāk runāt, sabažinam matiņus un tad taisam cirku.
Nē, bet ir ļoti labi, ja pasēs, viņš cik ir 20 gadus jau uz politiskās skatuves un viss notiek un nekas nemainot.
Man vienam čomā bija labs salīdzinājums, ka viņš ir kā Eirovīzija, ka tu mūti atvērs, skaties un nesapēt, viņš joko vai nopietni, par viņu var arī balsot.
Es neesmu redzējis Eirovīziju, man liekas, 15 gadus. Tur vēl aizvien ir viss tā kā, nu,
slikti?
Kas tur? Jā. Jā.
Tur viss ir apmēram, tāpat tikai nav abas.
Nu, nav slavena grupa. Man liekas, ka tas arī ir tas baigi jocīgais, jo es kā reizi iedzinājās.
Aba arī nebija tā baigi slavena. Tas jau pēc vēsturiski ir dziesmu konkursu, nevis grupu konkursu.
Jā.
Bet kādreiz bija, kāpēc tas Eirovīzija palika tik ļoti populāra, ka tur, ja tu tur piedalījies un uzvarēji, tu kļūsi slavens un piedalījās ar labām dziesmām. Man liekas, kā jau visos konkursos, ka viņi ir uzlikuši tos uzstādījumus, ka tagad, nu, principā tev ir jāskan šajās trijās noties šajā taktsmērā un jābūt
jautājumu. Tur ir nosacījumi, ja,
kaut kādi? Jā. Okay. Tur, man liekas, arī ir kaut kāds tas priekšnesums uz skatuves, tev nedrīkst būt pārsniegts kaut kāds konkrēts cilvēku skaits.
Nē, tā nu, tālāk, cilvēki jā. Un laiks, to es saprotu. Nu, tā kā tur...
Es nezinu, vai tas ir pasaulē, bet es zinu, ka pie mums tā ir. Nu, tāpēc pie mums par to Eirovīziju, mums, man liekas, tādas divas daļas, kur ir visi tā popmūzika, kas tur cenšās nonākt, jo nu, loģiski tā ir bezmaksas reklāma visā pasaulē, ja nu Meldiņš Lipīgs, nu, tad kaut kur pamanīs. Tā kā, man liekas, bija tas šķīgātājs no kodas Norvēģijas, viņš bija vai no Krievijas. Jā, no Norvēģijas.
Nu, Krievijas izcelsmes nāk.
Jā, un tad, man liekas, viņš tur normāli izturēja visu Krieviju, savāca naudu. Un...
Viņš divreiz piedalījās.
Nu, ne, nu, tu sēdi, nopelni naudu, neslaimīgs. Un, man liekas, uz to jau tie mazie mūziķi arī cer, ka tu izrausies no šīs bagātās latviešu vidas.
Nē, es to loģiku pilnībā
savukārt,
saprotu.
Savukārt, visi citi, kas ir, nu, tā kā, tāds underground, viņš tie par to visiem vienmēr nenormāli ņirgājušies. Jā, un, pat cik tur ir rači un draugi priekšgalā, tu nevari, nu, teiksim, tur nevar aiziet, nu, teiksim, es nezinu, nu, tā kā lordī, pie mums neaiziet cauri, tā mums nepielaist.
Nu, no, nē, jā,
ir šitie, jo, bet es zīmēju.
Bet tu vari dziedāt un zīmēt.
Tu varbūt multimāstu.
Jā, tu varētu, tavs priekšnums būt, kā tu apdziedi to, ko tu zīmē, vai zīmē to, ko tu dziedi.
Man liekas, ka Latvijā šits varētu neiziet cauri, ja jau Samantai Tīnai tikai ar kaut 11. Reizi izdevās tikt uz kaut kādu finālu. Tad
mums bija džundžiki, kas tēloja pirātus.
Bija, jā.
Ja? Lūdzu.
Jā, bet tur bija vesela kaudze ar kādiem slaveniem.
Bet tur bija Kurūsova, kas
tur
bija
Roberto Banāni arī.
Jā, tur man ir tad vispirms jākļūt par Anna Banāni, un tad es tikai varu mēģināt.
Ok, tad tas ir
tavs
simitrijas magistrāli. Es biju aizmirst tie pirāti, taču bija kaut kas pilnīgi vaiprātīgs.
Tā kā Andrejs sāk no Arhangeļskas, tā tu sāc tagad rekur no...
Redz, klausies, Zane ir plāna, tad tava mākslinieka bohēmista karjera sāksies Eirovīzijas kuāros.
Ok.
Nē, kāpēc mākslinieku bohēmists? Es gribēju būt turīgs bohēmists.
Nav turīgs.
Bet kāpēc tas nevar būt kaut kas, kā vēl pagaidām nav?
Nu, tad tev pašai jāatrod.
Tu esi nepreizāk gadsimtā. Turīgs bohēmis bija Oskars Vailds. Nu, tas bija tas laiks, kad tu piedzimsti naudā.
Varbūt tas garīgi, tad Oskars Vailds, vai ne?
Jā, tur ir jāpiedzimst. Nu, jau ir nepreizas darbības no sākta galva.
Jā. Teic ar mammu, ne
man
tās...
sajūta, ka jūs nerisinat man problēmu vispār.
Tev ir koncepts drusīt. Gatavs Eirovīzija. Viņš jā, jāpiestrādā. Tu var būt tas kods.
Domā, Andrei, mums viegli to jā, maģistrālu.
Nu, domā, man pakīk uz Arhangeļšku viegli tik.
Tas arī nav
slavīgs Arhangeļšku, ka man vēl investīcijas lielākas.
Taisnība,
kas vispār uz Arhangeļšku dodās? Tad vēl kāds ir Arhangeļškas Tinderis, tur vai kaut kāds sugarmama.com.
Ru.
/ Arhangeļšku. Man tur risks vairāk. Tev tad pat atrodi kaut kādus džondžikus, uzsit 3 akordus un... Mums tur bija ne tikai tie pirāti, mums tur bija kaut kāds tas imigrants ārzemnieks, kas dziedāja par paldies latiņam vai kaut ko tā.
Man, vispār es cenšos izvairīties pilnībā no tā, bet jā.
Man liekas, ka man labāk kā Bon Jovi neviens to nav pateicis, ka viņš teica, ka viņam kaut ko jautāja par Eirovīziju, viņš teica 27 sliktas dziesmas. Tāpēc, ka viņas visas skan viena. Es nezinu, es saprastu, ja tur būtu vismaz kaut kāds kultūras piesitiens. Es nezinu, kā tad Lordi vismaz kaut ko cirku tajā visā ievērš, bet tas viss tiešām skan tik vienādi, tur tā atsaldēta vienotā popsa. Un es saprotu, apšā laikā, ka ir cilvēks noteikti ar sirdi un dvēseli. Man liekas, ka tagad kacēl to Eirovīziju, kas mums tur šogad uzvarēja.
Samanta Tīna.
Okay, viņš tur arī kaut ko raudāja 3 mēnešus presē par to. Ka tur...
Jā, bet viņa visi tie, kas bija šogad, nu, es nezinu, vai visi, bet gan Lietuvas, gan Latvijas mākslinieki ir apstiprināti uz nākamo gadu. Viņiem tikai jāuzražo jauna dziesma. Nu, respektīvi, tur tas noteikums ir tāds, ka tu nevar piedalīties
ar to dziesmu, kas jau bija publicēts. No Krievijas aizsūta, tas ir normāli.
Es neesmu vēl, es vien nezinu. Nē, es to Samantu arī saprotu, viņai nabagam tāds ceļš ir gājis no tā brīža, ka viņa nabags plika tur uz tā galda dendelējās līdz Eirovīzijai. Viņa
kāda piet... galda?
Tagad man vajag stāstu.
Nē, bija miljonas gadus atpakaļ, kad viņa tikko sāka, kur viņa piedalījās kaut kādā raidījumā vai video, kur viņa bija uz ofisa galda tādā sarkanā apakšveļā un kaut kādas tur locījās un stīvējās. Tas bija kaut kas šaušalīgs.
Tev ir stipri vairāk informācijas par Samantu Tīnu kā man.
Ja es zinu random ļoti nevajadzīgas lietas.
Ļoti kā mēs visi. Jo Samanta Tīna manā pasaulē ir tāds pats mūziķis kā Markus Rīva. Un Ralfs Ēlants. Es zinu, ka viņi ir mūziķi, es nezinu nevienu viņa dziesmu.
Es arī nezinu nevienu viņa dziesmu.
Viņi kaut ko dzied.
Es pat nezinu, ko viņi dzied. Nu,
man liekas, ka Raimanda Paula popūrīs vēl aizvien. Es nezinu, ko visi dzied. Man liekas, ka visi dzied Raimanda Paula vecās un jaunās dziesmas. Ko,
viņam ir jaunas dziesmas, viņš jau raksta?
Pauls?
Jā.
Man liekas, ka neraksta. Man liekas, ka Pauls vienkārši... Pauks.
Viņš spēlē, jā,
Pauls prasa 5-5K un tad atnāk paspēlēt tavu klavieru.
Viņš diezgan aktīvi koncertē. Un es nezinu, jādzīst, jā, es nezinu, vai viņš raksta. Es...
Kaut kādas izrādes, man liekas,
bet
viņš ne?
Bet koncertē viņš ļoti aktīvi. Viņš ļoti aktīvi koncertē, joprojām, jā.
Tak viņš nabaks visu pazaudēja. Nu, jum jāpelna no jauna.
Visu, bet jā, tur es būtu, ka Kraibankam nedaudz paplucināja.
Nu, nabaks viņš noteikti nav.
Es arī gribētu domāt, ka nabaks ka viņš īsti nav.
Viss viņam ir labi, bet zin kā, nu tev arī, teiksim, tev ir daudz labi un tev... paņem kaut kādu sūri grūti pilnīt
to naudiņu. Tur, man liekas, labo kumos viņam atņēma. Nu neatņēma, bet nu, tā notika. Kā
man liekas, ka tas cipars, es nezinu, ka pēc manāk prātā kaut kāds miljonus, bet es vispirms to esmu izdomājis.
Es domāju, ka vairāk.
Nu, jā, bet tāpat tā, nu, zaudēt miljonu ir vairāk nekā man ir.
Nu jā, nu nē, ja viņam ir citur kaut kas bijis, jā, manā galvā nezinu, kāpēc bija salicies, ka viņam 90% no viņa ienākumiem stāvē vienā bankā, un tad tas ir sāpīgi. Ja ir citur, jā, tad viss kārtībā, nu tad okay,
mazāk sāpīgi. Man jau liekas, ka tā lielā sāpa, ko es atkal iespējams es piedomāju savā galvā klāt, bija tas, ka, nu, ka tie, kas zināja, tie jau to naudu izņēma, un viņam neviens nepateica.
Man liekas, ka es savukārt esmu dzirdējis faktu, ka viņš bija dzirdējis kaut kādu informāciju, viņš bija zvanījis. Kaut kādam galam uz to banku un nu, viņam vienkārši bija, nu, viņam bija sadirds, bija pateikts, ka nē, viss labi un nākošajā dienā tur viss nokrašoja, ka tur bija sāpe, nu, ka tipa tā kā savējie reāli iedirsta dvēselē.
Tā ir, kas ir savējie dienas beigās?
Tu nevari, tu jau arī kā, nu, lai kas tu esi savējais, tu nevari tā uz āru teikt, tā, jā, mēs krašojam.
Tā ir krimināls sodām lietu, man liekas.
Jā,
nu, tu nevari. Tur bija kaut kāds case, kad, nu, kā tu saki, bija, kas izņēma, kam pateica, un tad bija, viņš bija arī, laikam, kaut kam jautājis un nav pateicis, bet, nu, es pieļauju, ka jā, tam pamatojums bija šī tā kriminālā sodāmība, ka tu īsti nevar teikt.
Man liekas, ka kodas tos padomju cilvēkus un padomju naudas, tur neesmu viņa mūzikas lielākais fans, bet, nu, vismaz viņš tur ir kapājis un darījis, un tiešām ir tāds mākslinieks mūziķis.
Turklāt tā jau mums tiem mūziķiem mūsu platuma grādos ir grūti izsisties, un tad viņš tiešām ir visu dzīvi tajā pavadījis, un viņš tiešām ir kaut ko izkārpījis, kaut kādu pīrāga gabalu.
Bet viņš arī bija kādreiz Jurijs ar Bamslu.
Jup.
Redzēsim, nenoniecini Jurijušas ar Bamslu.
Es neko nesaku. Visiem ir cerība uz spožu nākotni.
Jā, tu, Zan, nekad nezini, kurš no viņiem ir nākušais Raimonds Pauls.
Kolakovs.
Nu, jā, Zane? Matīs Raimonds atmeta.
Jā.
Kulakovs nemetnos.
Raimonds atmeta.
Nu kā, nu,
dzeršana?
Jā, jā, nu viņš smagi dzēra, un nu, viņš tagad nedzēra jau, man liekas, gadiem. Tur viņam, gadu dekādēm.
Tad vienlaiks, ka tur bija atkal tas, es atkal tur to, es izdomāju, ka tāda sieva faktors. Nepaņēma normāli pie dziesmas.
Jā, jā, tur bija nu, sievas faktors. Nu, ko tu to Kulakova, viņam ietik sievietes mainās, neviena viņai pie dziesmas nepaņēma.
Nē, ne, es vēl uztraucos. Nav pa spēkam neviena.
Lot nemāk strādāt uz projektu atkal.
Viņam es varētu izstāstīt par stratēģiju. Tā.
Jā, ja jūs klausaties, rakstiet uz e-pastu. Kaut
nu, nu, kurš kāda.
Vistas trīs kaut kas.
gmail.com
Es zinu, ka beigās ir gmail.com un bija gan trīs, gan vistas.
Aprakstā vienmēr ir e-pasts tagad.
Jā, aprakstā ir e-pasts. E-pasts.
Tu viņu pārbaudi? Tur mums varbūt ir fanu pūļu piesūtījuši dāvanas.
Tur ir jautājums.
Jā, ir dāvanas un vikingu loto biļetes. Un principā tev aicinu savu darā bija jau precēt šeihus.
Nē, nē, tur ir jautājums, Zanē.
Atkal nedar.
Tur ir vienkārši jautājums, Zanē, kā? Kā tik galā ar Jūri Kulakovu?
Kā viņu pataisīt par nākamo Raimondu Paulu?
Jūs tad zini, ka viņš mums ir pilsētas goda pilsonis?
Raimonds Pauls vai Jūris Kulakovs?
Jūris, tāpēc, iespējams tāpēc.
Mums ir goda pilsonis. Kas ir goda pilsonis?
Manas pilsētas goda pilsonis.
Tavs pilsētas?
Jā.
Kas ir tava pilsēta?
Viņš no Līvaniem.
Jā. Kas viņam par to tiek?
Nē, nu tas nav kaut kas tiek vienkārši.
Kā? Es mazliet būtu kaut kādu alu krogā pa brīvi iedevuši.
Iespējams iedevu tajā reizē, kad pazinu. Jā, jā. Viņa māsā, nu nezinu vai vēl tagad, bet tad, kad es mācījos strādāju skolā, viņa bija skolotāja. Riktīgi līdzīgi. Riktīgi līdzīgi.
Bet man liekas, ka Kulakova arī izcēla Raimonds Paulsies to kaut kādu to latviešu estrādes mūzikas vēsturi pareizi atceros. Ka Liepiņš? Edgars Liepiņš bija tas, kas mums dziedāja tās dīvainās jautrās dziesmas, ka viņš bija nolēmis, ka viņš muzicēs. Un tā kā zvanīja...
Sapmēram, tā kā es tagad.
Nu, jā. Tāpat. Tikai viņš zvanījis Raimondam un teica, ka roči, man vajag kādu, kas raksta mūziku un ir talantīgs. Un viņš ir ieteicis Kulakovu. Un, principā, viss menojats un viss tas pārējais ir izveidojies tikai tāpēc, ka tās Liepiņu... Nu, Liepiņš taisīja naudu, visi tie koncerti bija populāri, viņš bija, saprot, bija reāli pieprasīts visā Latvijā konstant, tur visi tās dziesmiņas un visu. Un tāpēc, ka bija tas projekts, viņš varēja tikai uztaisīt to menojot un vispārējo. Tā kā bez Raimonda nekas te nebūtu. Zana riktīgi izskatās, ka es viņai esmu norāvis pauri.
Nē, es tā baigi tagad domāju, kurā brīdī viņš bija menojotā.
Es atkal jautas tos, kā izskatās koku pļāns. Es jau
viņš ir pērkonā.
Ah, nu, pērkonā. Es domāju, pērkonā, sorry. Es ļoti atvienos, man viss tā Latvijas, tā viena daļa, man tās visas grupas ir viena. Un kurā bija akurātere?
Pērkonā.
Nu, tad es domāju, pērkonā.
Jā, nu, menotā ir Kukuvas un... un es vairs neatceru. Es zinu tikai pusotru, nu, vienu kaseti.
Es tās grupas, es, man liekas, sakausēju savā galvā pilnīgi
bet
kopā.
Bet ļoti iespējams, viņi tur arī visi ceļoja un viens pie otra paspēlēja tā, ka iespējams. Es tiešām nezinu. Man
tas pērkons, ko es laikam domāju.
Es domāju, ka tu domā pērkonu.
Jā, es atvainojos, manā mājā šāda pretīga mūzika neklausījās.
Manā, diemžēl, arī, un tāpēc man ir caurumi galvā.
Ko tavā mājā klausījās?
Sūdu disko. Maniem vecākiem vispār nav nekādu priekšstatu par gaumi muzikālo.
Man liekas, ka man bija kaut kādi pseido bītli uz kaut kādas čarkstošas.
Tas, nu, labi, disko ir labāk.
Un tad man māsa klausījās, protams, kaut kādu krievu estrādes, kas tajā laikā bija topā 90. Pirms atvēra dzels priekškaru kaut kāds, jau ka tas pats Kirkorovs un Aulička vien bija.
Iespējams, jā.
Nē, kas es tagad arī esmu nonācis līdz Krievu hiphopam.
Redz, daplis ir noslēdzies.
Daplis ir noslēdzies. Pa mūzikas kvalitatīvo ciklu esmu izstaigājis.
Lieliski.
Nu, redz, bet nu, tādā, to vienīgais angas tev ir jāsaprot, ir, nu, kas ir tā tava mākslas forma. Vari dziedāt, vari zīmēt.
Nē, viņa ir Eirovīzija.
Bet Eirovīzija arī var darīt, var dejot.
Jā, tu vari tur uzbliest tādu multimākslinieku priekšnesumu.
Pirmām mūsdienās, tu nezinu, Anta, var pieslēgt kaut kādu savu to trafaretes, kurus tu zīmē pie kaut kādu datoru, kurš tev paralēli, kamēr tu zīmē, tā esi mūziku, un tas vispār ir šaus.
Bet 3D printeris izprintē to ārā.
Tas tad arī vēl izprintē ārā, tur suvenīrus var izdarīt. Odačevo tehnika tas šalā, to tikai jādara.
Jā.
Yep.
Bohēmistu varbūt baigi vienkārši. Tā nauda tur tāda imagināra, man liekas, jau ļoti
sen. Jā, sagaidi, ka Boskai atlaidē
un varbūt bohēmists.
Tev jā. Tagad pievedīs mājās, kastēm tev pat nav ārā jāiet.
Varbūt Boskas influenceris. Lūk, influenceris. Lūk, tas varētu būt tas bohēmists ar naudu, bet nu, ne Latvijā tur tā nauda tāda imagināra.
Nē, nu tu jau arī nebūs Latvijā.
Nē, nē, es uz angļuļu, to jau mēs... man bija diezgan precīzs galapunkts, kur Irkuts, ka vienā brīdī parādījās, bet ātri vien tika norulēta nost.
Un redz, Maskavā
nav ko darīt nemaz.
Nebez iemesla.
Viss ir izdomāts. Nekas. Gan tu kādreiz uzkalposies līdz Maskavas cukurdubs.
Bet tu būs iespējams Maskavas galvenais cukurdubs.
Es kaut kā, tur man jāpiekrīt zanēs. Man ir aizdomas, ka kādā Los Angelosā man ir lielākas iespējas. Ja tur, zinot to Krievijas bravūru un visu, man ir aizdomas, ka tur ir tādi cukurdubši, ka maz neliekas tur.
Jā, tur varētu būt konkurence
ir baigi. Es domāju, ka gan uz mamučiem, gan uz papučiem tur cilvēki strādā jau no kaut kādas devītās klases, kad saprot, ka varbūt viņi laicīgāk saprot, kā mēs, ka mums vēl bija tā ilūzija, ka mēs paši kaut ko varam sasniegt un tā.
Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc tā arhangeļska saņūtā ir tik grūta dzīve, jo neviens par viņu neiedomājas, visi viņi bliežas uz Maskavu, un to aizies, un tur viņš nopogās.
Aha, smart. Vai tas kaut kas tāds, ko tu Meksikā iemācījies, kur tur arī kaut kādi tie draglordi dzīvo pa peripētiju? Vai...
Nē, man tad ļoti.
Varbūt, Zane, tā kā tev patīk Meksika, varbūt Meksikas draglordi ir kaut kāds tavs scenārijs. Viking loto vietā.
No, tūriski. Tas gan ir tūriski. Man tagad draudzene tieši brauc mājās no Meksikas, nu varbūt jau ir atlidojis. Dievs zina.
Pagad, vai tad drīkst?
Drīkst, tu tikai visur ar testiem un...
Tu brauc sēdi, jā. Jo, bet taisnā jau tu nevar atlidot no Meksikas uz Latviju.
Nē, nu nevar, viņa ir ar tiem tur, bet tu nē, ārā no lidos, tad tev nav jāsēž. Nu, tu jālidot ar tām lidostām, kas ir vaļā. Jums ir dažas valstis, kuras ir pilnīgi sarkanās, kur nelido nevienā vizienā. Un dažas ir, kur var, bet nav, nu tā kā jāizvērtē.
Aha, ok, labi, tātad viņi lido no Meksikas.
Jā, viņi lido no Meksikas, un tad viņi stāstīja, jā, kā viendien gājas uz veikalu, un kamēr, vai viņa iet uz to veikalu, iet no tā veikala, un stāv vietā Walmartā parastajā kaut kādu laupīšanu, un kaut kas kaut ko nošauj. Nu tā, ka tas ir tūriski.
Es viņu ar tieši nokāpis no jaunā gada Better Call Saul skatīšanās, kur ir kāreiz esmu sapratis, ka drug dealings, un tas viss ir baigi labi.
Tur tev tāda vīzija ieradās.
Jā, es varbūt neuztaru filmas morāli pareizi.
Jā, jo man viss, kas ir drug related, man liekas...
Uzreiz triki, ja?
Jā, tas ir very scary shit.
Liela iespēja nomirt kaut kur procesā.
Jā, procentuāli, es nezinu, man būtu bail sadirs, bet man nav bail, es teiktu, 98% drug lordi nenodzīvo vairāk kā 50%.
Bet toties, kā viņi nodzīvo tos dažas gadus.
Jā, bet ja es tā reķinu, man nav stipri daudz palicis līdz tiem 50, tā, lai es gribētu ar viņiem riskēt kamēr.
Jā, pagaid, draglordi, bet tas viņu sievas...
Čikas nokapā jau... ātrāk, man liekas.
Fuck.
Tas taču vispār nav vērtīgs. Tas
man liekas, ir, es atkal, protams, tajā visā zinu, tieši tikpat daudz kā Zane, es iespējams spekulēju, bet cik esmu ieguvis informāciju no seriāliem. Netflix un TikToka. Es saprotu, ka tur tā viss tā vida diezgan nežēlīga, tur nav kaut kāda tā... Nu, es saprotu, ka kaut kurām tam kriminālām organizācijām vēl kaut kur ir tā civilizācija, un tur ir drīzāk tas, ka kaut kādi džonģiki no absolūtiem smiltīm izrokās cērtot nost galvas, un tad viņi saprot, ka tas ir baigi efektīvi, jo citi baidās, un tad viņi tā arī turpinas priekšu, līdz kāds nocērt viņiem galvu, un tad...
Nu, ir, un
tad cikls ir noslēdzies.
Jā, nu, ka tur nav kaut kāda tā baigā estētika un kriminālā romāns.
Nē, tur ir brutāli. Vēl tad, kad es dzīvoju, nu, tur ir tie skarbie, kad kartaļi savā starpā cīnās, un tad tur ir pilsētā X, no rīta cilvēks iet, es nezinu, pēc piena uz veikalu, un tur pār tiltu vienkārši karājās 7 līķi bez galvām uzšķērsti. Nu, laik, un nākamajā nedēļā tad pretējais kartelis nākamajā vietā tur kaut kur, un tur, kur tie studenti busiem pazūdu, un viņus nekad neatru. Nu, tur ir, tas pilnīgi nav, but not funny.
Tāpēc man vienmēr ir likusies, ka Dienvidamerika kaut tāda vieta, ko man gribētos redzēt, bet es nevaru iedomāties ne mazāko veidu, kā es tur gribētu doties.
Meksika ir Ziemeļamerikas, tāpēc.
Un Meksika man kādreiz varbūt tik ļoti arī nav tik interesanti.
Jā, tur, sorry,
not funny, ja? Tur nekas no šitā jautrā nenotiek.
Notiek, kā es, ja es šeit es drusku ziņās dzirdu, tad tur dažreiz tie karteļi.
Meksika, tas viss jau viņi ir robežvalsts, viņi tāpēc ir, viņi man liekas, neproducē.
Nu, man liekas, ka tur ir tā problēma, ka tur ir vēl kaut kādi tie militāri, un tad tur varbūt kāds Dragon Lords nolēma, kad Zeja Bala valdība, tad viņš tur kaut ko dodās, bet tā viņi tur savā starpā bišķiņi pa nomalēm. Kar ar angļiskas malām šaudās. Un... Jā, jā, nu, tādā ziņā, ka tur tāds romantika maz, man arī liekas. Bet, jā, jā, jā. Bet vienmēr vajag turēt options open.
Jā, tu nevajag visu uzreiz jau automātā, protams, jā. Var jau, gan jau var izdomāt kaut kā.
Vēl es saprotu, ka laikam tās īstās lielās bagātās sugar mamas ir Ķīnā. Tur ir diezgan daudz kaut kādas tās sievietes, kas ir... Es gan nesaprotu, kā tur tas biznes veidojas, bet tur tiešām, ane, es saprotu, ka tur kā tas notiek daudz mums, bet tur ir daudz tās, man liekas, kaut bagātākā real estate sievieti ir Ķīnā.
Jā,
jā, nu, tur daudz, bet es arī nezinu, kāpēc tieši sievietes bieži vien iekrīt, bet jā, tur
es bija... Es par Ķīnu nezinu vispār neko, kas tur notiek. Nu, tur, tā kā tādā kaut kādā
Es saprotu, dzīvē. Ka tur bieži ganās tas dumais variants, kā mums bija pēc Padomju Savienības, ka tev ir kaut kāds tas valsts uzņēmums. Kurš nolēma, ok, mēs tagad no kaut kādas nākamās dienas esam ķipa privātais uzņēmums. Un tur no atkal tā valdības kontrole, tas viss tur jau tur paliek. Es neesmu baigies politiķis, arī nezināšu, cik sīgi. Bet, nu, es arī tu vairs neesi tā kā valsts uzņēmums, un tas privātais uzņēmums. Un loģiski, ka tas, kas tur bija kaut kāds ģenerāla direktors vai kaut kas tāds, viņš kļūst par īpašnieku. Nice. Un tad tas ir tā, ka tu esi tāds biljonieris. Wow.
A, tur nav tā, ka ja tu neesi, nu, tu esi cita rasa, tad tev tur nav iespēja baigi iespiesties.
Es domāju, ka ir. Es nezinu par Ķīnu kā reizi, bet par Japānu es dzirdēju, ka viņi ir nenormāli rasisti. Nu tā, ka ļoti izteikti.
Mm.
Bet viņiem vispār tā kultūra ir tā, ka viņiem nekādi rasisti, viņiem vispār nepatīk kāds no malas.
Nu, viņi jau tā tur daudz, viņiem maz vietas nāk, te vēl visādi dunduki no malām.
Kaut ko grib.
Tā jau nevar dzīvokli nopirkt, viņiem jādzīvo tur zārka izmēra istabās. Nāk vēl te atterētājs kaut kāds Andrejs.
no Arhangeļskas. Cukur dubs un slaviku līdz atvilka. Slaviks. Un slaviks nav maziņš. Mēs protams, ka slaviks arī aizņem daudz, daudz vietas.
Ja viņš viens būtu, tad vēl tāpat viņam ir vēl slaviks un goģiks. Un
gods vēl arī kaut kur līdz.
Gods ar līdz, viņi tur trietā. Nav viņi kur likt.
Nu, un viņi jau nav normāli izmēri cilvēki. Viņi jau ir,
izmēri, jā.
Nav, viņi ir normāli... Nē, mums patiesībā tu jau esi gan jau arī... Normāls Eiropiets arī gan jau ir kaut kāds mazais fufliks, ne?
Es nezinu par vīriešiem, zinu, ka par sievietēm, ka mēs tur esam kaut kādi baigie līderi.
Jā, un tas tā baigā līderība mums, man liekas, ir kaut kāds 1,70 m.
Bet kaut kā tā bija.
Mēs esam līderi 1,70 m, starp visiem 1,70 m.
Nē,
mēs esam visvairāk 1,70 m.
Es atkal tiktu kā visticamāk dzirdēju, ka latviešu sievietes ir kaut kādas garākās Eiropā.
Nebija mega smieklīga tāda... Nu, tā kā ilustrācija tam, ka īsākās sievietes ir Indijā, garākās ir Latvijā, un tad sako, tur vēl kaut kādas trīs valsts, vienkārši tā ilustrācija bija ārkārtīgi neveiksmīga, ka tā nabaga Indijas sieviete, kas tur ir, teiksim, 1,45 m, viņa ir uzzīmēta, teiksim, vienas pirkstas falanga garumā, un tā latvieta, kur ir 1,70 m, ir divreiz lielāka. Un tad vienkārši klīda pa sacstīkliem, kā tās nabaga...
Tās milzīgās latviešu sievietes.
Jā, kā tās nabaga indiešu sievietes visu laiku mūk, kad nāk ģenerāls latvietes ar pārējām valstīm uzbrukumā, un kā viņas slēpjas aiz akmeņiem.
Zinu, kāda noteikti arī baidās, kad brauc tie indieši atpakaļ ar tām Eiropas sievām iegūtām, saka, ka latviešu sievietes visām uzreiz balsts atbrauks ar tā milzīgā divreiz garākā sados visām paļauts.
Jā, līdz... es esmu bijusi Indijā, un es gribētu teikt, ka tas ir nedaudz pārspīlēti.
Nu, tur tieši tāpēc tas joks bija, ka tā bija ārkārtīgi neveiksmīgi vienkārši attēlojums tam.
Es uzskatu, ka arī ļoti, ļoti, ļoti veiksmīgi.
Jā, paskaties.
Bet man liekas, ka tev ir taisnība, ka mēs vienkārši esam tuvāk tajā Skandināvijā, un mēs esam pieraduši, ka arī džeki ir garāki, un es esmu tāds vidējs, un man liekas, ka kaut kur ārzemēs esam tā kā, nu, tipa bišķi virs vidējā.
Jā, nu tā varētu būt, jo man arī kaut kādā radies iespējas, ka...
Nu, ir tā. Nu, tur...
Kaut kad man ir Latvijas likt.
Man liekas, tuvāk dienvidiem tur viss paliek īsāk.
Oh.
Es to atkal atgādinu tos mazos spalvainos spāņus, tie bija tā
yep. Nē, bet nu, ir savas priekšrocības. Kad,
kaut kas masuns palvains.
Ja tu esi garš, garāks par viņiem, tad jā. Nu, es saku, man tā atmiņa ir...
Zane turēja kausas uz viņu
galvā. Man uzlikt tālu.
Nē, man ir reāli viena konkrēta atmiņa, ka mēs Spānijā, tad, kad es tur dzīvoju kādu laiku, un bija kaut kāds, mēs trīs meitenes dzīvojam kopā, un mēs gājām uz kaut kādu krogu, un tur bija kaut kāds striptīs vai kaut kāds čipendēli vai whatever, kaut kāds šāds bullshit. Un mēs stāvam aizmugurē. Un viņas visas ir galvasties zem mums.
Bet labi var redzēt visu.
Perfekti. Pat tās manas istabas biedenes, kuras bija, nu, stipri īsāks par mani, pat viņas visu redzēja savu. Jep.
Jābrauc uz koncertiem uz turien. Jep. Tu visu var labi redzēt.
Jep.
Kaut gan es biju Parīzē uz Madonas koncertu kā reizi un nepalīdzējuši teic.
Nu, es nezinu, vai tas uz Parīzē tiec, bet... Es
tur uzreiz tās augstpapēdienas ieslēdzās.
Jā, iespējams.
Visiem. Gan vīriešiem,
Jā, ne, un vēl jāņem vīrā, ka tev iespējams koncertā ir arī vīrieši. Šīnī konkrētajā pasākumā bija tikai sievietes.
Jā, so, tur bija tas, arī vīrieši.
Jā, tas.
Turklāt, visticamāk, tur bija diezgan starptautisks publika.
Mm. Ar te bija vietājais kaut kāds studenta krogā, mazs meitenīt.
Nu labi, tagad vienīgais, ka mums vajag plānu, ir Zane tev pašai sev, vai tu tomēr uz to Viking Loto un tie 10 gadi
Jā,
kosmiskās...
Viking Loto, 10 gadi kosmosā viņa... un jurīts, kurš kārto matemātikas mājas darbu tagad.
Viņai ir projekts, jā.
Man ir viss
nokārtos. Jurīts tikai jāsāk.
Jurīts mācās.
Nav laika.
Man kaut kā liekas, ka Zane ir visārtāk iekārtojusies šajā visā, jo tev ir jātriecās uz kaut kādu tundru. man ir
Tev ir jārada māsa.
Man
tas,
ir jārada māsa.
Anna, jākā, bet tu saproti, ka man,
uz Eirovīziju.
Man ar domu spēku ir jāvinē 53 miljoni.
Un spēršot pēc visu arī Jurītis.
Un Jurītis, tas nav vieglas. Nē, nu, būs miljoni, būs Jurītis.
Jā, es gribēju teikt, ka Jurīšu sadaļa man uztraukt šajā visā vismaz.
Jā, bet ar domu spēku. Un
bet zin, kā tur tā uzmanīgi, tur var tikt arī pie Džilīša. Jo es pareizi atceros Džilīša jaunības stāstu, ka viņam kādreiz bija kaut kāda sugar mama. Kas uzturēja jauno mākslinieku.
Džilīts jau sen ir ar gadiem pāri tam cukru
dupsi. Nē, bet es saku, tu tiks pie kaut Džilīša juniora.
Tu vari pie nākotnes Džilīša tikt.
Nav problēma.
Var izaudzēt savu Džilīti.
Tu izaudzē pats savu Džilīti.
Nav problēma.
Šī varētu būt nenormāli laba rotaļa lieta, ko tur gudzin, kā kaut kāda...
Izaudzēt Džilīti?
Tā kā Tamagoči, ja bija?
Kāda, ir kaut kādas tās dīvainās...
Iesai, kur aplēt, tas viņiem kur... augs tās zāle uz galvas.
Bet ir arī kaut kādas tās mantiņas, kuras viņas tā kā...
Dīkst?
Nu, viņas tā kā...
Tulpes, tās sauc par tulpēm, Andri.
Labi, dīkst tulpes. Nē, ir kaut kāds, es nezinu, vai tās plasmas mantiņas,
kad viņi,
kad iemet kaut kādu mazu, viņi izaug ūdenī liela.
Dārzniecība, joprojām.
Tas ir ok, labi, fine, tās visi tu. Gribu savu tulpi Džilīti.
Ok, jā, mēs varētu izaudēt Džilīti uz palodas.
Bet tas būtu tik skaisti, ka tu varētu audzēt katru kaut kādu šitā mūsu dižgaru, kaut kādu Hermanu Alvi Džilindžeru, kas mums ir mums ir nacionālajā kāds.
Nacionālajā teatrī?
Jā, nu reku, Dailē bija labi. Ai, bet tagad jau vairs, Džilindžers tagad ir, nu labi, viņš tagad vienkārši visur ir. Tad, Regnārs ir, nē.
Par ko, par Dailē vai par Nacionālo?
Es par Nacionālo domāju.
Regnārs, vai tu nav Dailē?
Regnārs vispār kaut kur vēl ir?
Es nezinu.
Man liekas, Regnārs ir
Dailē tagad ir tas...
Kairišs.
Kairišs
un Džagars ir Dailē. Man liekas, ka Regnārs tur kaut kur plāvna plīst kaut kur.
Jā, bet ja man prasīt, es viņu asociētu ar Dailē.
Regnārs arī,
tas ir... Senkals tur ir?
Ah, jā, tas Senkals.
Bet tas bija. Bet tas arī bija. Viņam ir SRT tagad. Viņš aizgāja.
Nē, nu tos tad mēs neaudzēsim. Bet tu kaut kādu savu Džilindžeru un savu Alvu Hermanu izaudzēt kaut kādā burkā būtu aizraujoši.
Senkals ir tehnikli akadēmijā. Viņš ir tur tas docents.
Viņš Liepāja arī kaut ko nedarīja?
Darīja, jā.
Tur ir Džilindžers. Tu zināk, kur tā ļauj dzert. Un...
Bet no otras puses ir baigi kaži, ka viņi tā kā paklīst un pasādā ar dažādiem cilvēkiem, ar dažādiem teātriem. Man personīgi tas koncepts riktīgi patīk.
Es esmu, ka aktieriem būtu vairāk jāsteigā. Nu, man liekas, ka kādreiz režisoram būtu jāpiesienas vienam teātrim. Nu, tādā ziņā man var nepatikt Alvis pēc zināma gada posma. Jo līdz kodam zinām, ka posmam viņš ļoti patīk. Un kad tu esi piesiets tajai vietai, un tu esi tas, kas rāda tur, pat reiz, ka mums te būs tās nenormāli intelektuālās pārgudrās izrādes. Jā, un tie aktieri varētu staigāt. Man liekas, ik pa laikam ir kaut kāds izrādes, kur tu redzi, bet būtu tur tas cits džonģiks, būtu daudz labāk.
Bet tur ir arī risks, ka mums tad paliek tikai kaut kādi 4 režisori un uz mūžu tur iekalti.
Bet tagad jau ir tas pats.
Nu, nē, nu, mums ir diezgan daudz sakarīgu režisoru, viņi paklajo. Tas pats Saņkaus apstaigā trīs teātrus, no Stavšefs apstaigā trīs teātrus.
Jā, man arī liekas, ka tas, ka tie režisori vazājās apkārt, tas ir galīgi nais. Es piekrītu tam, ka tie aktieri varētu arī pavazāties apkārt stipri vairāk.
No, viņi visi varētu vazāties.
Tas, kas tur varētu būt, droši vien nav slikti, ja ir kaut kāds šis te mākslinieckais vadītājs, kaut kāds mākslinieckās līnijas turētājs, kurš ir
visu, tā kā katrā teātrī. Es nevaru beigt domāt par to, ka es gribu savu mājās izaudzēju Malvi Hermani. Vai Džilindžeru, kurš pēkšņi, zin kā tu audzē savu audzējumu Džilindžeru, un tad pēkšņi viņam ir kaut kāda sieva jauna, nesmēr viens viņa trauga
līdz ar viņu. Viņa tur ir randomā auga līdz.
Mums varētu, tā kā kādreiz bija Pokemon Go, mums varētu būt arī kaut kāds tur režisors sketch vai...
Režisors sketch?
Jā.
Tā kā Tinderis tikai režisori.
Jā.
Pieci. Frisā tev ir pieci izvēles.
Džilindžeru ātri varētu noķert, man liekas, tad nu baļā nevarētu tikt ar viņu vēsturi. Labi, nē. Man nav viedokļa par šo.
Nē, tu tikai tie jurīši.
Man te ir jurīts. Jurīts mācās. Netraucē jurīti. Ņetflikai.
Jurīts matemātikas stundu.
Ņetflikai.
Jā.
Jurīts vēl nav pabeidzis matemātiku. Viņam vēl literatūra vēsturi. Vēsturi rindās tā.
Jūp.
Vēstuli arī zinā.
Vēstuli arī, jā.
Jā, stāvšā zinā.
Esei.
Tieši šitā.
Es būtu, man liekas, es nebūtu pabeidzis skolu, ja man būtu jāmācās kaut kādā Zoomā, vai pareizāk sakot, jāmācās air quotes. Es būtu vienkārši fucking digdīņojis.
Jā, bet ja tev nav nekā cita, ko darīt, un arī tev vecāki ir visu laiku mājās, jo viņiem arī nav nekā cita, ko darīt.
Mēs, es nezinu, es spēlēju kaut ko, domā, tie vecāki tur sēž man par pats, es spēlēju kaut ko datoru spēlēju, viņi tu nāk iekšā aiztabā, pārslēdz tabu un vai rekā, es te lasu zelta zirgu. Online, I don't know.
Nē, nu, jau. Nē, nu, nē, tas ir briesmīgi.
Es domāju, ka internetā toču, nu, mēs paši zinām, cik to ātri var pazūst kaut kādā YouTube miskastē. Es domāju, ka tādam jaunietim tur ir trīsreiz vieglāk atrast kaut kādas vietas un lietas, kam ir pazūst internetos.
Nu, loģiski, ka tas ir briesmīgi, bet nav izvēles. Nu, tev nav reāli iespējas kaut ko darīt. Kā ir, tā ir, tu vienkārši sakot zobus un mēģini izdzīvot arī šito gadu.
Nu, redz, man liekas, kur šīs pozitīvās notas, tad mēs arī beigsim. Kā teica Zane, sakot zobus, izdzīvo šo gadu. Manā gadījumā sāc krāt biļetei uz Arhangeļsku, rezervē laicīgi.
Pako
džemperis. Savukārt, Anna pamazām sāk gleznot savu Eirovīzijas dziesmu. Un tad tā bagātā bohēma, kur nu viņa tur ir. Nu, un uz tās pozitīvās notas, domāju, arī beigsim. Tā arī šoreiz viss. Paldies jums, nu nā tā!